Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Շաբաթներ շարունակ հնչած պահանջից հետո ի վերջո ուժային կառույցների ներկայացուցիչները ներկայացան ազգային ժողով պատասխանելու անվտանգության խնդիրներին վերաբերող ընդդիմադիրների հարցերի։ Ընդունելություն նախագահականում առանց դիմակների ի պատասխան հնչող քննադատությունների հակահամաճարակային կանոնները խախտած պետական պաշտոնյաններն արդարանում են։ Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի նախագահ մասնակցելու Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված առաջին օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանում կորոնավիրուսից անցած մեկ օրում 57 մարդ է մահացել։ Համավարակի սկզբից ի վեր սա մեկ օրում գրանցվող մահվան դեպքերի ամենաբարձր թիվն է։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը անցել է 6000-ը։ Թուրքիա և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանը և Իլհամ Ալիևը այսօր բացեցին Ֆիզուլիի օդանավակայանը։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ Էրդողանի օդանավը Ֆիզուլիի օդանավակայանում է վայրեջք կատարել, որտեղ նրան դիմավորել է Ալիևը։ Օդանավակայանը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո կառուցվել է ռեկորդային կարճ ժամանակում 8 ամսվա ընթացքում։ Գալիք դեկտեմբերին Վիլնյուս-Երևան ուղիղ ավիաչվերթ է բացվելու։ Այս մասին հաղորդում է Լիտվայի տրանսպորտի նախարարությունը։ Նախարար Մարիուս Կուադիս ասել է, որ դեկտեմբերի կեսերից բացվող չվերթները կատարվելու են շաբաթը 2 անգամ՝ չորեքշաբթի և կիրակի օրերին։ Նա նաև հայտնել է, որ Լիտվայի և Հայաստանի մայրաքաղաքների միջև ավիաչվերթը իրականացնելու է հունգարական Wizz Air բյուջետային ավիաընկերությունը։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը կարծում է, որ Թուրքիայի հետ տարաձայնությունները լուծելու լավագույն ճանապարհը երկխոսությունն է։ Պետդեպարտամենտի այս հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հետ կանգնեց 10 դեսպաններին, այդ թվում ԱՄՆ-ի դեսպանին անցանկալի անց ճանաչելու մտքից։ Բայդենի վարչակազմը ձգտում է Թուրքիայի հետ համագործակցել ընդհանուր առաջնահերթությունների շուրջ, այնպես ինչպես ՆԱՏՕ-ի ցանկացած անդամի հետ, մենք կշարունակենք երկխոսությունը որևէ տարաձայնություն լուծելու համար։ Երկու շաբթի կայացած ճեպազրույցում ասել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price. Ռուսաստանի Նաբերեժնի Չելնի քաղաքում 3 տեղի ունեցած գազի պայթյունից փլուզվել է 5 հարկանի բնակելի շենքի մի ներփանցքի վերջին 2 հարկերը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 1 մարդ է զոհվել, առնվազն 4 վիրավոր կա, ավելի քան 30 բնակիչ տարահանվել է։ Հնացած ենթակառույցների պատճառով Ռուսաստանում հաճախ են տեղի ունենում գազի պայթյուններ։ Անցած սեպտեմբերին Նոգինսկ քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում գազի պայթյունը 2 մարդու կյանքեր խլել, մի քանի օր անց Լիպեցկի շրջանի գյուղերից մեկում դարձյալ գազի պայթյունից 3 մարդ էր զոհվել։ Ճապոնիայի արքայադուստր Մակոն սիրո պատճառով զրկվեց արքայադստեր կարգավիճակից։ Նա ամուսնացավ շարքային քաղաքացու քոլեջի իր նախկին դասընկեր Քեյկո Մուրոյի հետ։ Նրանց ամուսնության վկայականը այսօր ներկայացվել է կայսերական պալատ և ընդունվել որպես պաշտոնական փաստաթուղթ, հայտնել է կայսերական տան գործերի կառավարչությունը։ Նրանք պատրաստվում են բնակություն հաստատել Նյու Յորքում։ Արքայադստեր ամուսնությունը միանշանակ չի ընդունվել հանրության և մամուլի կողմից, հարսանեական որևէ արարողություն չի անցկացվելու։ Մակոն հրաժարվել է նաև ավելի քան $1,000,000, որը սովորաբար հատկացվում է կայսերական ընտանիքից հեռացող անդամներին։ Այսօր առավոտյան նա լքեց կայսերական պալատը զուսպ հրաժեշտ տալով ծնողներին և քրոջը։ Այսօր Սոտբիի աճուրդի տունը հայտարարեց, որ աճուրդի է դնում աշխարհի առաջին նամականիշը Փեննի Բլաքը, նախնական արժեքը գնահատվել է $8,250,000։ Աճուրդը կայանալու է դեկտեմբերի 7-ին։ Այդ նմուշը մինչ հիմա հայտնի պաշտոնապես վավերացված առաջին նամականիշն է, որից աշխարհում ընդամենը 3 օրինակ է պահպանվել, մյուս 2-ը գտնվում են Բրիտանիայի Փոստի թանգարանում։ Բրիտանիայի Վիկտորիա Թագուհու դիմանկարով նամականիշը թողարկվել է 1840 թվականին։
Մոտ Շնորհակալություն հրաչարնակում ենք թողարկումը, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Շաբաթներ շարունակ ընդդիմության կողմից հնչած պահանջից հետո ի վերջո ռազմական գերատեսչության և ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներն այսօր ներկայացան խորհրդարան պատասխանելու շփման գծում տիրող իրավիճակի և սահմանազատման խնդիրներին վերաբերող պատգամավորների հարցերին։ Ընդդիմադիրների նախաձեռնած այս քննարկումն անցնում է փակ դռների ետևում, Նարան Ալբանդյանը որոշ մանրամասներ է պարզել։
Այս պահին ազգային ժողովում պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-րդի առաջարկությամբ քննարկվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի շփման գծում տիրող իրավիճակը և սահմանազատման խնդիրները։ Հրատապ այս քննարկումը անցկացվում է փակ ռեժիմով։ Առավոտյան 63 կողմ 17 ձեռնպաձայներով որոշվեց հաստատել շփման գծում և սահմանազատման խնդիրները քննարկելու նախագիծը և անցկացնել փակ քննարկումը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը տեղեկացրեց, հարակից զեկուցողներն են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցը և ԱԱՑ սահմանապազորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը։ Այս երկրորդ որոշման նախագիծը ևս քվեարկությամբ ընդունվեց։
ԵՒս մեկ որոշում ընդունելու անհրաժեշտություն առաջարկում է հարակից զեկուցման հնարություն տալ նշալ նիստում ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցին և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանին։ Քվեարկություն է տրվում համապատասխան որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կողմ 86 դեմ և ձեռնպահ չկա, որոշումն ընդունվել է։
Վարման կարգով խոսեց Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, հետաքրքրվեց, ինչու արտաքին գործերի նախարարը չի ներկայանալու նիստին։
Պարոն Ռուբինյան, հարակից զեկուցում նաև նշանակում է, որ հարցեր տալու ռեժիմներ է, չէ՞, աշխատելու։ Եվ մեկ հարց ճշտման առումով, արտաքին գործերի նախարարին էլ էինք առաջարկել, որ ներգրավել, պատճառը զուտ աշխատանքային է, ինչ է, որտեվ բավականին հարցեր վերաբերում էին նաև իր ոլորտին։
Պարոն Մինասյան, ես ձեր նկատի ունեմ ընդդիմության առաջարկը փոխանցել եմ կառավարությանը և ըստ էության կառավարությունը հարկ է համարել նշալ պաշտոնյաներին գործուղել ազգային ժողով այդ քննարկման համար։
Արդեն մի քանի շաբաթ ընդդիմադիր պատգամավորները պահանջում էին, որ անվտանգության հարցերի հետ կապված ուժային կառույցի ներկայացուցիչները գան ազգային ժողով և պատասխանեն իրենց հարցերին։ Այս հարցի շուրջ, սակայն, համաձայնություն ձեռք բերել հնարավոր եղավ միայն այսօր։
Խորհրդարանում այսօր հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորների միջև, ակնկալվում էր, որ օրենսդիրները պետք է քննարկեին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրելու նպատակով քննիչ հանձնաժողովի հարցը։ Ընդդիմությունը կասկածներ ունի, որ միջոցները նպատակային չեն ծախսվել և մտադիր են անձամբ ստուգել ծախսերը։ Հարցի քննարկումը, սակայն, չմեկնարկած ընդհատվեց, ավանդույթ դարձած փոխադարձ մեղադրանքների պատճառով։ Մարինե Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից պետական բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի անդամների թվի հաստատման քննարկումներն անցան լարված ընդդիմության և իշխանության փոխադարձ մեղադրանքների մթնոլորտում։ Նախ պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանը ի պատասխան իշխանական պատգամավորի հարցին, թե որն է հանձնաժողովից ընդդիմադիրների ակնկալիքը, հայտարարեց. Կարծում է, որ դեռ շատ ցրիկայություններ կբացահայտեն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանը հակադարձեց մեջբերում, մտածված քաղաքականություն է վարվում վարկաբեկելու հիմնադրամը, Խաչատրյանն էլ իր հերթին ընդդիմության պահվածքը մեջբերում սրիկայություն որակեց։
Պակաս սրիկայություն չի, երբ պատվիրակությունը պաշտոնական լինում է արտասահմանում և այնտեղ ցուցադրվում է արհամարանք այդ պետության պատվիրակության համդեպ, կազմակերպելով կներեք այդ բարյամար դեբոշներ։
Իշխանական պատգամավորը ամենայն հավանականությամբ նկատի ուներ օրերս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի այցը Կիպրոս, որտեղ նրան դիմավորելիս մի խումբ հայեր բողոքի ակցիային անցկացրել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն էլ արձագանքեց, սրիկայությունը շատ օրինակներով կարելի է ցույց տալ։
Բայց Արցախ ուրացողը դավաճան է։ Արցախը ուրացողը դավաճան է, դավաճանություն է։ Ոնց որ քիչ առաջ ելույթ ունեցողը վերջերս լրատվամիջոցների առաջ էր Արցախին ուրացել։
Նեղություն, նեղություն, պարոն Մանուկյան, Ստեղ կան էթիկայի կանոններ։
Չխախտեք,
մի վարկյան։ Դուք ինչ-որ մեկին նոր մեղադրում եք Արցախը ուրանալու մեջ, անուն տվեք։
Հա՞։
Անուն տվեք։
Ես առաջի կբերեմ Վիգեն Խաչատրյանի խոսքը դրանից հետո։
Այսինքն հիմա դուք Վիգեն Խաչատրյանի դավաճան եք
անում։
Անջատեք Գերման Մանուկյանի խոսափողը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռումբինյանը նախ անջատեց Մանուկյանի խոսափողը, այնուհետև անվտանգության աշխատակիցները ամբիոնի մոտից հեռացրին Մանուկյանին, հայտարարվեց ընդմիջում, քննիչ հանձնաժողովի կազմը հաստատելու նախագիծը այդպես էլ չքննարկվեց։
Խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին պարոն Մանուկյանին հեռացնել ամբիոնի մոտից։
Կգործի այս հանձնաժողովը, թե ոչ, կախված է հենց անդամների թիվը սահմանող որոշման նախագծի հաստատումից, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ իշխանականները կողմ քվեարկեն։ Այսօրվա նիստում իշխող ուժից պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն ասաց, իրենք պակաս շահագրգիռ չեն այս հարցում, եղել է արդյոք չարաշահումներ, թե ոչ, ասաց բոլորով կմասնակցեն, կհամոզվեն, բայց չհստակեցրեց, թե արդյոք կողմ քվեարկեն նախագծին։ Պատերազմի օրերին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած ֆինանսական միջոցների զգալի մասը, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը, նվիրատվության ձևով փոխանցվել էր կառավարությանը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ այս գումարը ոչ նպատակային է օգտագործվել։ Մինչդեռ հիմնադրամի գործադիր տնորեն Հայկա Կարշամյանի խոսքով արված ծախսերը համապատասխանել են հիմնադրամի կանոնադրական նպատակներին։
Ընդունելություն նախագահականում առանց դիմակների, փակ տարածքում տեղի ունեցած մարդաշատ միջոցառմանը մասնակցել է նաև առողջապահության նախարարը, ով նույնպես առանց դիմակեր։ Այդ միջոցառումից բառացիորեն ժամեր առաջ Անահիտ Ավանեսյանը քաղաքացիներին կոչ էր անում պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, օրական տասնյակ մարդկանց կյանք խլող վարակի տարածումը երկրում կանխելու համար։ Հանրության քննադատությունը հարուցած այդ տեսարանի մասնակիցներն իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հետ զրույցում տարբեր բացատրություններ են ներկայացնում, թե ինչու էին փակվում մարդաշատ վայրում խախտել հակահամաճարակային կանոնները։
Համաճարակային գերլարված վիճակում գտնվող Հայաստանի առողջապահության նախարարը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ այլ պաշտոնյաներ ու օտարերկրյա հյուրեր նախագահականում օրերս կազմակերպված միջոցառման ընթացքում առանց դիմակների էին։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանի ղեկավարած գերատեսչության պահանջն է փակ տարածքում դիմակ դնելը։ Միայն վերջին մեկ շաբաթում կորոնավիրուսից 334 մարդ է մահացել Հայաստանում։ Բուհերն անցել են հեռավարկրթության, դպրոցների աշնանային արձակուրդները երկարացվել են։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ռիփսիմե Խաչատրյանը պնդում է, նախագահականում հյուրասիրություն էր, նախարարը դիմակը հանել է միայն ուտելիս ու խմելիս։
Հյուրասիրության ժամանակ ոչ մեկից պահանջ չկա դիմակ կրել։ Համաբանորեն ոչ ոք չի կարող խմել կամ ուտել դիմակի առկայության դեպքում։ Եվ նկարում է լավ երևում, որ հյուրասիրություն է եւ պետական նախարարի ձեռքին բաժակ կա եւ տեսագրության ժամանակ։
Նախագահականից ազատությունը փոխանցեցին, դա երկորյա միջոցառում էր, որտեղ բոլորը միշտ դիմակներով են եղել, իսկ հայտնի տեսանյութն ու լուսանկարներն արված են եղել միջոցառման ավարտին նախագահականում կազմակերպված հյուրասիրության ընթացքում։ Մեջբերում նախագահականից ազատությունը փոխանցված գրավոր պարզաբանումից։
Բոլոր մասնակիցները, որոնք հիմնականում օտարերկրացիներ էին, ունեցել են ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունք։ Նրանց գերակշռող մասը նաև պատվաստված է եղել կորոնավիրուսի դեմ։ Մասնակիցները դիմակներ կրել են ըստ ցանկության։ Համամիտ ենք այն տեսակետին, որ պատվաստումը վիրուսից պաշտպանվելու, համավարակը հաղթահարելու եւ բնականոն կյանքին վերադառնալու լավագույն ճանապարհն է։
Մեջբերման ավարտը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տարբեր առիթներով, այդ թվում նաեւ ազատության տաղավարում, բազմիցս նշել է, փակ տարածքում դիմակ դնելը պարտադիր է եւ հորդորել քաղաքացիներին չմասնակցել մարդաշատ միջոցառումներին։
Ինչու ենք դեռ պահանջում փակ տարածքներում պատվաստված անգամ քաղաքացիներից կրել դիմակ, որովհետև հիմա ունենք հիվանդացան ակտիվ այսպես շրջան։ Եվ երբ որ այս ալիքը կհաղթահարենք, կունենանք հանգիստ համաճարակային իրավիճակ, այլ երկրների նաև փորձով եւս կամաց-կամաց կհանենք այս պահանջի կիրառելիությունը։ Իսկ անկախ նրանից պաշտոնավոր թե ոչ պաշտոնավոր, փակ տարածքներում դիմակի կրման պահանջը խիստ այս պահին կարևոր է։
Թեև փակ տարածքում դիմակ դնելու առողջապահության նախարարի պահանջը դեռ ուժի մեջ է ու ըստ խոսնակ Ուղղակի արդիական է արդեն նաև դրսում դիմակ կրելը, այդ տեսանյութում միայն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանն էր դիմակով։ Ազատության հետ զրույցում Խաչատրյանն ասաց, ամենուր է դիմակ դնում, անկախ նրանից կպահանջեն թե ոչ։
Չգիտեմ ոնց է աղել, այս ուղղակի կարգն է պահպանում, դա այդքան մարդ որ միտը հավաքված էր, ոքի զգուշանում, թե չէ, առողջական խնդիրներ չունեմ, պատրաստված եմ վաղուց ուղղակի ընդունված կարգը փակ միջավայրում, որտեղ կան 20-ից ավելի մարդ, կես ուղղակի դիմակ եմ կրում, որտեղ որ ինձ կգնի անձնական ինչ-որ միջոցառումներ, թե կգնի ընդհանուր հանրային միջոցառումներ, ոքի մոտ սկզբունք կա անցյալ տարվանից ընդունված այդ կարգը պահում եմ, առանց որևիցե մեկի պահանջի կամ արտադրանքի, պարզ եմ, ամեն մեկի իր խնդիրը ինքը պետք է որոշի, որ միջավայրում որ լինում։
Աշխարհում ամենամեծ հայկական սփյուռքն ունեցող Ռուսաստանում քաղաքացիություն խնդրող հայերի թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել։ Ընդ որում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացողների շարքում Հայաստանն արդեն առաջին հորիզոնականում է հայտնվել։ Մասնագետների գնահատմամբ պատճառը տնտեսական խնդիրներից բացի այժմ նաև հետպատերազմյան դեպրեսիան է։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Այս տարվա 6 ամիսներին Հայաստանից ավելի շատ մարդ է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացել, քան երբևէ անցած 4 տարիների ընթացքում։ Պաշտոնական վիճակագրության Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալների համաձայն անցած հունվար-հունիս ամիսներին Դաշնության քաղաքացի է դարձել մոտ 22,000 հայաստանցի, մինչդեռ 2017-ին օրինակ այդ թիվը մոտ կիսով չափ պակաս էր 11,523 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացողների շարքում Հայաստանը բացարձակ թվերով 4-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում Ուկրաինայից, Ղազախստանից և Տաջիկստանից հետո, սակայն երբ մասնագետները համեմատում են այդ երկրում ապրողների թիվը Ռուսաստանի անձնագիր ստացածների հետ, Հայաստանը հայտնվում է առաջին հորիզոնականում։ Միգրացիայի հարցերով պաստաբան Armrost Պաստաբանների հայ-ռուսական ասոցիացիայի նախագահ Ռուբեն Կիրակոսյանն ասում է, անկախությունից հետո մշտապես առկա տնտեսական խնդիրներին հիմա ավելացել է նաև հետպատերազմյան դեպրեսիան։
Որոշ է որ գալիս է ժամանակավոր, իրական բոլունել էր, որ գալիս է ժամանակավոր, բայց հետո որոշումը կարծում եմ արդեն ունենալու նրանից, թե ինչի կարողացան այստեղ ուրեմն հասնել ինչ։
Չնայած կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված սահմանափակումների, այս տարի ավելացել է նաև Ռուսաստանում միգրացիոն ծառայությունում հաշվառման կանգնած հայաստանցիների թիվը, որոնք Ռուսաստանում օրինական կարգավիճակ ստանալու գործընթաց են սկսել։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին այդ օրինակ 300,000 հայաստանցի է գրանցվել, մինչդեռ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշը 200,000 էլ չէր հասնում։ Այլ կերպ ասած, այս տարվա առաջին կեսի դրությամբ հայաստանի բնակիչների գրեթե 10%-ը հաշվառման է կանգնած Ռուսաստանում։ Միգրացիայի այս ռեկորդային տվյալների նպաստում է նաև ոլորտում Ռուսաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որի արդյունքում օտար երկրացիները հիմա շատ ավելի հեշտ ու արագ են Ռուսաստանում կարգավիճակ ստանում։
Ընդհանրապես միգրացիոն ծառայության աշխատանքը հիմա ավելի դարձել է ավելի, այսպես, նրանք իրականում ավելի կոշտ են նախկինով վերաբերվում այցելուներին, հիմա փոխվել է, հիմա ավելի թվային տեխնոլոգիաներ են շատ մտել, հիմա արդեն կարելի է ստանալ հերթագրումներ, որոնք նախկինում չկային։ Ես չեմ կարող ասել Հայաստանի քաղաքացիներ վերաբերվում թե բոլորին, քանի որ
ընդհանուր Ռուսաստանի քաղաքականությունն է հնարավորինս շատ մարդ օրինական ճանապարհով բերել Ռուսաստան, ճիշտ է
մասը։ Այո, Ռուսաստանը հիմա փորձում է դեմոգրաֆիկ հարցերը լուծել եւ նա հիմա շագրգռված է ընդունել օտարպետության քաղաքացիների այդ
ծառայությունը։ Միգրացիոն խնդիրներով զբաղվող փաստաբանը նշում է, եթե տարիներ առաջ հեղափոխությունից անմիջապես այդ օրինակ շատերն էին ասում, որ ուզում են Հայաստան վերադառնալ, այսօր հատկապես պատերազմից հետո նման միտում չի նկատվում։ Իդեպ Ռուսաստանի հայերը Դաշնության քաղաքացիություն ստանալուց հետո որպես կանոն Հայաստանի քաղաքացիությունից չեն հրաժարվում, ռուսական օրենքները դա այսօր թույլ են տալիս։
Բոլորն էլ օգտվում են հնարավորությունից, եթե չգիտեմ թե որոնք չօգտվեն այդ հնարավորությունից, ոչ մեկ կամավոր չի ուզում հրաժարվել իրենց հայկական անձնագրերից։
Նույնիսկ այս իրավիճակում պատերազմից հետո, եթե այդ հնարավորությունը կա, բոլորը ստանում են Ռուսաստանի քաղաքացիություն, պահպանելով Հայաստանի քաղաքացիություն։ Ճիշտ եմ հասկանում։
Շատ լավ։ Այո, դա է։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանը մեր Թուրքիայի նախագահ մասնակցելու անցած տարվա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված առաջին օդանավակայանի բացման արարողությանը խոսքը Ֆիզուլիի մասին է, որն ադրբեջանական զինված ուժերը գրավել են անցյալ տարվա հոկտեմբերի 17-ին եւ ուղիղ 1 տարի անց հայտարարել այստեղ միջազգային օդանավակայանի կառուցման ավարտի մասին։ Էրդողանի այցին Արմեն Քոլյանն է հետևում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորած ներկայացուցչական պատվիրակությունը այսօր ժամանել է Ադրբեջան։ Նրա ինքնաթիռը տեղական ժամանակով 13:15-ին վայրէջք է կատարել Ֆիզուլիի նորակառույց միջազգային օդակայանում։ Թուրք հյուրերին օդակայանում դիմավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Էրդողանի մեկօրյա աշխատանքային այցը նրա հրավերով է կատարվում։ Երկու նախագահները մասնակցել են այդ օդակայանի բացման հանդիսավոր արարողությանը, կտրել են կարմիր ժապավենը և ստացել հուշանվերներ օդակայանի խորհրդանշական բանալիները։ Էրդողանի այցի ընթացքում ուղեկցում են Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Հուլուսի Աքարը, տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Քարամ Իսմայել օղլուն, նախագահի աշխատակազմի հանրության հետ կապերի վարչության ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունն ու մամլոք հարտուղար Իբրահիմ Քալանը։ Սա 44-օրյա պատերազմից հետո Էրդողանի թվով արդեն երրորդ այցն է Ադրբեջան։ Առաջին անգամ նա անցյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ին Բաքվում ներկա է եղել ադրբեջանական բանակի հաղթանակի զորահանդեսին, որին մասնակցել են նաև թուրքական ստորաբաժանումները, ապա 2021-ի հունիսի 15-ին Շուշիում Ալիևի հետ ստորագրել է դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու հռչակագիրը։ Էրդողանի երրորդ այցի նախորդին պաշտոնական Անկարան հայտնել է, որ Ֆիզուլիի օդակայանը չափազանց կարևոր է տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման համար։ Ադրբեջանը և Թուրքիան միասին ամեն ինչ կանեն այդ տարածաշրջանի բնակչության բարեկեցության մակարդակը բարձրացնելու և տնտեսությունը հզորացնելու համար, հավաստիացրել է Էրդողանի վարչակազմը։ Ֆիզուլիի օդակայանի կառուցումը սկսվել է այս տարվա հունվարի 14-ին։ Իլհամ Ալիևը փետրվարին ասել է, թե շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել աշնանը։ Օդակայանից առաջին փորձնական չվերթը իրականացվել է սեպտեմբերի 5-ին։ Ալիևը ասել է, թե Ֆիզուլիի օդակայանի թռիչքուղին կունենա ցանկացած տեսակի, այդ թվում գերծաներ օդանավեր ընդունելու հնարավորություն։ Ադրբեջանը մտադիր է կառուցել ևս երկու օդակայան՝ մեկը Լաչինում, մյուսը Զանգելանում։ Զանգելանը նրա փոխանցմամբ պետք է վերածվի կարևոր լոգիստիկ կենտրոնի։ Զանգելանը մեծ տեղ ունի Էրդողանի այսօրվա այցի օրակարգում։ Այնտեղ երկու նախագահները պետք է մասնակցեն այսպես կոչված Խելացի ագրոպարկի հիմնարկեքի արարողությանը։ Ագրոպարկը կառուցվելու է Թուրքիայի աջակցությամբ։ Ֆրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ալիևը և Էրդողանը այսօր մասնակցել են Հորադիս Ջաբրայել Զանգելան Աղբենդ ավտոճանապարհի հիմնարկեքին։ Անկարան և Բաքուն այդ ճանապարհը անվանում են Զանգեզուրի Միջանցք։ Այդ հիմնարկեքից առաջ երկու նախագահները ծանոթացել են Ահմեդ Բեյլի Ֆիզուլի Շուշի ճանապարհի կառուցման ընթացքին։ Թուրքիայի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը տեղի կունենա Բիրինչի աղալի, թարգմանաբար առաջին աղալի բնակավայրում, որտեղ երկու նախագահները պետք է քննարկեն համագործակցությունը ընդարձակելու հնարավորությունները և տարածաշրջանային ու միջազգային ընթացիկ զարգացումները։
Արևմտյան երկրների դեսպաններին արտաքսելու Ռեջեփ Էրդողանի կարգադրությունը կարծեք թե չեղարկվում է, դասնակից երկրները հավաստիացնում են, թե չեն խառնվի Անկարայի ներքին գործերին։ Անցած շաբաթ Թուրքիայում հավատարմագրված 10 դեսպաններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների Կանադայի ներկայացուցիչները Էրդողանի վարչակազմին կոչ էին արել անհապաղազատ արձակել առանց դատավճռի արդեն 4-րդ տարին բանտում անցկացնող հայտնի իրավապաշտպան Օսման Քավալային։ Անկարանի պատասխան դատապարտել էր այդ քայլը և սպառնացել երկրից արտաքսել հայտարարության հեղինակներին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Գոյություն ունեն բազմաթիվ հարցեր, որոնց շուրջ հետաքրքրություն են ցուցաբերում թե Անկարան և թե Վաշինգտոնը երկու շաբթի երեկոյան կայացած ճեպազրույցի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Պետ Դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դրանից մի քանի ժամ առաջ ունեցած ելույթը, որում Թուրքական Հանրապետության ղեկավարը պնդել էր, թե արևմտյան դեսպանները տեղի են տվել Անկարայից եկող դիվանագիտական ճնշմանը, հրաժարվելով նախկինում արված վիճահարույց
հայտարարություններից։
Մենք իգիտություն ենք ընդունել նախագահ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները։ Բայդենի վարչակազմը ցանկանում է ընդհանուր առաջնահերթությունների վրա հիմնվելով համագործակցել Թուրքիայի հետ, ինչպես եւ ՆԱՏՕ-ի մեր ցանկացած այլ դաշնակցի հետ։ Թուրքիայի պարագայում եւս մենք շարունակելու ենք տարակարծություններին վերաբերող երկխոսություն վարել։ Մենք վստահ ենք, առաջ շարժվելու լավագույն ձևը փոխադարձ շահ ներկայացնող խնդիրների շուրջ համագործակցելն է, իսկ Թուրքիայի հետ մենք բազմաթիվ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր ունենք, հայտարարում էր Պետ Դեպարտամենտը։ խոսնակը։
That we have many issues of mutual interest with Turkey.
Ned Price-ի այս հայտարարությունը հնչեց անցած շաբաթավերջին ծագած դիվանագիտական սկանդալի փաստացի հանգուցալուցման ֆոնին, հիշեցնեմ, այն ծագել էր Թուրքիայում հավատարմագրված 10 արևմտյան դեսպանների հոկտեմբերի 18-ի հայտարարությունից հետո, որով դիվանագետները պահանջում էին ազատ արձակել 2016-ից հեղաշրջում ծրագրերում մեղադրանքով բանտում գտնվող հայտնի գործարար և հասարակական գործիչ Օսման Քավալային։ Դիվանագետների դեմ արշինի պատասխան Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, թե հրահանգել է երկրի արտգործնախարարությանը սկսել հայտարարությունը ստորագրած դեսպանների արտաքսման պրոցեսը։ Երեք սակայն Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թվիթերի իրեջում մի կարճ հայտարարություն տարածեց, որին միացան նաև հոկտեմբերի 18-ի հայտարարությունը ստորագրած մյուս 9 երկրների դիվանագետները։ Արևմտյան պետությունների դեսպանները խոստանում էին վերաբերում հետևել դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի 41-րդ հոդվածին, հարգելով ընդունող երկրի օրենքները և չխառնվելով դրա ներքին գործերին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը դեսպանների այս նոր հայտարարությունը Անկարայի միանշանակ դիվանագիտական հաղթանակ
որակեց։
Այսօր այդ նույն դեսպանատները նոր հայտարարությամբ հրաժարվեցին այն զրպարտանքից, որ հնչեցրել էին մեր երկրի և մեր ժողովրդի հասցեին, կառավարության նիստի ավարտին հայտարարում էր Էրդողանը։ Վաշինգտոնում, սակայն, հակառակն են պնդում, հայտարարելով, թե 10 դեսպանատների նոր թվիթերյան հայտարարությունը բացարձակապես չի նշանակում, թե դիվանագետները հրաժարվում են նախկինում արտահայտած իրենց տեսակետից։
Was consistent with Article 41 of the Vienna Convention.
Հոկտեմբերի 18-ին հրապարակված հայտարարությունը համապատասխանում էր Վիեննայի կոնվենցիայի 41-րդ հոդվածի դրույթներին։ Մենք հավատարիմ ենք ողջ աշխարհում օրենքի գերակայության հաստատման և մարդու իրավունքների պաշտպանության գաղափարին։ Թուրքիայի հետ մեր դիվանագիտական շփումները շարունակվելու են 41-րդ հոդվածի դրույթներին, համապատասխան նշում էր Ned Price-ը։
And we will continue to engage with Turkey as consistent with Article 41.
Վերջում նախաձեռնության մասին, որի հեղինակները Արցախի ստեղծագործական դպրոցի համար մեծականակ երաշտական գործիքներ են հավաքել նվիրաբերելու նպատակով, մյուս մանրամասները Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Բազմաթիվ արվեստագետներ, մշակութային, թատերահամերգային կազմակերպություններ 44 օրյա արցախյան պատերազմից հետո փորձում են այս կամ այն կերպաջակցություն ցուցաբերել արցախցի երեխաներին, հաղթահարելու իրենց բաժին ընկած այս ծանր ժամանակաշրջանը։ Արցախցի երեխաների մի մասը ուսանում էր արվեստի, երաշտական և մշակութային կրթական հաստատություններում։ Պատերազմից հետո հատկապես Շուշիի երաժշտական ակադեմիայի և արվեստի դպրոցի սաները, որոնք բնակություն են հաստատել Ստեփանակերտում, երաժշտական գործիքների կարիք ունեն։ Այս տարվա օգոստոսի 13-ին Գառնի տաճարի մոտ տեղի ունեցավ ռուսական Moscow Classic Ensemble-ի բարեգործական համերգը, երեխաները ուզում են նվագել խորագրի ներքո։ Դասական երաժշտան այս մեծ համերգի նպատակը 44 օրյա պատերազմի հետևանքով տուժած արցախցի երեխաների համար երաժշտական գործիքներ ձեռք բերելն էր։ Դրամահավաքի միջոցով նախաձեռնության հեղինակը երաժշտախմբի տնօրեն Մարիա Քալաշյանն է։ Նրա նախաձեռնությամբ ուսումնասիրվել են նաև թե որ դպրոցները ինչ երաժշտական գործիքների հրատապ կարիք ունեն, որպեսզի կարողանան դրանք ձեռք բերել և աջակցել արցախցի հարյուրավոր երեխաների շարունակելու երաժշտական կրթությունը Արցախում։ Եվ ահա, հոկտեմբերի 28-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում տեղի կունենա այս երաժշտախմբի արդեն աշնանային համերգը, որի ավարտին էլ Արցախի ստեղծագործական դպրոցներին կնվիրվեն անհրաժեշտ երաժշտական գործիքներ։ Իսկ թե որ դպրոցներն այս անգամ երաժշտական գործիքներ կստանան, ապա, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում է Մարիա Քալաշյանը,
արվեստի դպրոց Շուշի ու երաժշտական դպրոց Շուշի
այդ դպրոցների սաներն են նվեր ստանալու։
Այո, Ստեփանակերտում։ Մենք գնել ենք, ինչ որ իրենք խնդրել են, տրամբոն, ֆլեյտա, կլարնետ, շվի, դուդուկ, կանոն, բարաբան։
Շատ են ձեր ձեռք բերած գործիքները։
Այո, շատ են։ Ես ամեն ինչը ուզացել եմ գնել Երևանում, բայց ինչ որ պետք է երկար սպասել, ես գնել եմ Ռուսաստանում, մենք Մոսկվայից բերել ենք այստեղ, որ նվիրենք Երևանում, որ շատ շուտ լինի, չգիտենք, ու հոկտեմբերին արդեն նվիրենք։ Ամսի 28-ին մենք նվիրում ենք Արամ Խաչատրյանի տան-թանգարանում մեր համերգից հետո։
Դուք արցախցի եք արմատներով։
Իմ երեխեքը արցախցի։ հետի են, ես ինքս քեզ Կերավաբադից եմ, ու ես ինքս տեսել եմ Սումգայիտում, այդ ինչ էր կատարում, ու ես այդ ծավա հիշում եմ, ու ես սուղակի ուզում եմ հիմա այդ դժվար ժամանակել եմ օգնեմ այդ թանգարժեք գործիքների տամ, որ կարողանան իրանց տալանտը բացեն։
Համերգից առաջ կբացվի Արցախի երաժշտական կրթական հաստատությունների սաների ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված աշխատանքները կվաճառվեն, հասույթն էլ կտրամադրվի պատերազմից տուժած այդ երեխաների ընտանիքներին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։